Бетбру, Августин. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Бұл мәсікке сенетін бәрлік адамдарды, алды мен яхудейлерді, сонда яқ басқа ұлт адамдарында құтқаратын құдайдың құдіреті. Римдіктерге арналған қат 1-ші тарау 16-ші аят. Біздің заманымыздағы 354-ші жылы Африканың кішкентай аймағында, сол кезде Рим империясының қоластында болған мәсікшілік әлемде ең танымал ұстаздардың бірі Августин дүниеге келді. Міне оның қысқаша өмір баяны. Августин өз уақытына сай мәсікшілік рухта тәрбиеленген. Алайда сол кезде алғашында қауым оған қатты бір үлкен әсерін тигізген жоқ. Оның анасы мәсікші болды, ал әкесі белгілі римдік болды. Августин жасөспірім шағында сол замандағы заманауи жастар секілді пәлсапаға қызығып, оны оқып зерттеп, соның салдарынан мәсікшіліктен кері қайтып кетті. Бірақ та оның жүрегі өмірдегі маңызды сұрақтарға жауап іздеді. Алғашында ол путқа табынушылардың дінінен тыныштық тапқан секілді көрінді. Алайда Августин түсініксіз жағдайлармен кезігіп, оған күмән келтіре бастады. Көптеген жылдар бойы ол өзінің қиналған жүрегіне тыныштық іздеп, жаны қатты қиналды. Августиннің өзінің мойындау деп аталатын өмір баянында өзінің өміріндегі қиындықтар мен көп жылдар бойы өткен дабылдары туралы әңгімеледі. Сол уақыттар ол зұлым нәрселерге және қатыгез істерге баруға жол берді. Бірнеше жыл бойы ол екі жүзділікпен өмір сүрді. Содан соң 387 жылы аяқ астынан Иса Мәсіх арқылы жаратқан иеге сенімге келді. Міне сөйтіп оның ізденісі мен талпынысы жеміс берді. Бүкіл әлемдегі адамдардың іздеп жүрген сұрағына жас жігіт жауап алды. Бүгінгі жағдай көбінесе Августиннің тапқан нәрсесіне ұқсайды. Бүгінгі таңда көптеген адамдар мәсіхшіл рухта тәрбиеленеді. Алайда Августин секілді білім алу барысында әртүрлі күмәндар мен сенімсіздіктерге тап болады. Адамның жүрегі ізденетін болса, қазір де 21-ші ғасырда үлкен жетістіктерге жете алады. Бүгінде сол кездегі сияқты Иса Мәсіхке сену арқылы тыныштық пен бейбітшілікті табуға мүмкіндік бар. Неліктен Августин сіз үшін өте маңызды? Ол өзінің өмірінде қарамастан мәсіхті тапқанға дейін елші Паулдан кейін мәсіхшілік әлемге үлкен бір із қалдырды. Ол қауым тарихындағы католиктер мен протестант сенушілеріне бірдей құрметке ие адамдардың бірі. Августин күнәнің ең терең тұңғиығына түсіп көрді. Алайда ең үлкен күнәға қарағанда Құдайдың мейірімі аса зор екенін басынан кешті. Августиннің мәсіхшілік сенімге келу жолы мынаған негізделеді. Яғни адамның жүрегі толығымен бұзылған және күнәға әбден батқан. Біз оны былай айтамыз. Құдайдың жолын емес, өзіміздің жолымызды таңдаймыз деп. Оның пайымдауынша адамдар алғашында жаратылған кезде кінәратсыз болды. Ешқандай міні болмады. Бірақ та Еден бағында Құдайдан бас тартып төменге құлады. Августиннің айтуынша барлық адамдар күнә жасаған және өз өмірлерінде Құдайдың жетіспейтінін сезеді. Сонымен қатар ол адам табиғатына ешқашан Құдайға лайықты емес дегенге сенеді. Не істеп, не қойсақ та бәрібір құтқарушымыздың орнын ештеңе баса алмайды. Августин кез келген адам тек қана Құдайдың рақымдылығы мен сенім арқылы мәңгілік өмірге ие бола алады деп тәлім берді. Ол өте дұрыс айтты. Өткені елші Паул да былай деген. Себебі Құдайдың рақымы мен Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздерінің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игі істерінің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Ефестіктерге арналған хат 2-ші тарау 8-9 аяттар. Августиннің өмірі қазіргі замандағы адамдардың өмірінен ешқандай айырмашылық жоқ. Қазір де адамдар ізденуде, шаршаған және өз өмірлерінде адасып жүр. Өзінің мойындау деп аталатын кітабында Августин былай жазған. Сен бізді өзің үшін жараттың. Біздің жүрегіміз сені таппағанша тыныштық таппайды. Августиннің өмірі мен салыстырғанда сіз қай жерде тұрсыз? Сіз өз өміріңіздің мәнін Иса Мәсіхте таптыңыз ба, немесе сіз әлі де ізденіс үстіндесіз бе? Августин секілді сіз де оны күнәдан, жеңіл жүріс өмірден емес, немесе пәлсападан таба алмайсыз. Оның орнына Иса Мәсіхпен жеке қарым-қатынастан табасыз.